Vi skal, altså, jeg avslutter med å si da, at det ikke så merkelig kanskje at vitenskapsmenn sliter med å finne på forklaring på at talent der. Jeg tror nemlig at den gamle oppfatningen rett. Jeg tror litt du rå. Vi skal ta et musikkeksempel til med den sangeren vi hørte for litt siden. Og da skal vi tenke litt på det jeg nå har sagt. Legg merke til denne fantastiske stemmen. Hvilke evne til å synge han født med, som han mottatt fra sin skaper, og det det jeg sier. Og så i tillegg altså et stort musikalsk talent, som gjør at han med sin stemme i stand til å skape musikk. Jeg hører altså folk som har gode stemmer og skal synge. Det fullstendig dødt. Det låter ikke det hele tatt. Stemmen god, de vil så vil gjerne, men de har ingen talent til å formulere og lage musikk av det. Det nemlig stor forskjell på det, viser seg. Men han har altså et stort musikalsk talent som gjør at han med sin stemme kan skape musikk på et nivå som bare ytterst få i stand til. Men når vi lytter, skal vi minnes at alt dette store noe han har fått for å utfolde, noe som gitt ham, men ikke for at han skal bruke det til å herliggjøre seg selv, ære seg selv, men for å ære han som egentlig eier talenten. Og for at den skal komme mennesker til gode, det nemlig det andre, det sa Bruckner, Gud til ære og til gang for menneskene. Bare nevne at som med alle Guds gaver kan også store evner og talenter i denne syndens verden misbrukes, nemlig til å dyrke oss selv eller han som Guds motstander, og dermed utfolde evnene og talentet på en måte som til skade for menneskene. Men det merkelige at svært mange, og vel det store flertall i kristne kretser her hjemme, som tror at de er av den oppfatningen at musikalske talenter og evner ikke lar seg misbruke overhodet. Det det de tror. De lar seg ikke utfolde på noen måte som Gud til vanære og mennesker til skade. De tenker om musikken og de som skaper og utøver musikken som om de fritatt fra og hevet over syndefallets konsekvenser. Som om det på musikkens område et slags fri område hvor synden ikke har nådd inn. Men nå over altså til Pavarotti igjen, som etter min oppfatning det ikke kan være tvil om at han utfolder og bruker evne og talentet slik det gitt det. Og da kan vi tenke på det. Og det betyr at jeg har sittet og sett på en musiker nede i Wien mange ganger nå, nede i München mange ganger nå, siste han død for noen år siden. Og han spiller så vakkert noen ganger at jeg blir inderlig rørt. Og jeg må innrømme at jeg takker Gud, jeg, altså. Og det verste er at jeg helt overbevist om at den dirigent som dirigerer musikken, han sier det akkurat sånn det skal være. Han var ikke det minste interessert i å få ta imot applaus. Når han var ferdig med å spille, så stod han med ryggen til, og så han fikk en orkester til å reise. Og langt om lenge så stilte han seg langt bak i orkesteret. Altså det ikke jeg, det en annen som skal være. Så jeg tenkte sånn at jeg skulle gjerne ha gått inn og sagt, når jeg hører du spiller så takker jeg Gud. Og da hadde han sagt, ja det akkurat sånn det skal være. Og nå skal vi høre en gang til, skal vi tenke på akkurat det vi skal høre. Jeg skal et lite annet.
Thank you.
så jeg sier, hvordan skal vi tenke om dette? Jo, det Guds gode gaver til oss. Men, jeg skal si en ting til. Dette ikke musikk vi bruker på bedehuset. Hvis du har et makket maleri av setelandskap og buddeier og kyr hjemme, det nydelig, så vakkert noen ganger. Men vi henger jo opp her. Og her stilles det helt andre krav. Og hvis du vil få litt mer klarhet I det, så kan du høre noen timer han, Jan Bygstad hadde nede I Egersund. Jeg var nede I Egersund sammen med han I februar. Og da går han inn på dette. Jeg har ikke tid til å ta det nå. Men så tilbake til spørsmålet. Jeg reiste for en god stund siden. Hvorfor I all verden skal vi bruke tid på musikken? Så å lytte så konsentrert og bevisst som jeg antyder at vi skal. Hvorfor skal vi bruke tid på noe som, altså som jeg sa, som fra en side sett så unyttig som musikken? Da må vi igjen gjenta det som jeg har sagt mange ganger. Vi hører musikk kontinuerlig. Vi hører musikk enten vi vil eller ikke. Blant annet derfor det viktig at vi lytter bevisst og konsentrert. Det samme med forkynnelsen det. Nå kommer en predikant. Hør, hva det han sier? Det rett det han sier? Akkurat på samme måten. Det vil si så jeg vet hva jeg hører. For det nemlig sånn, så skal du legge merke til en ting. Det sånn med musikken som det med Guds ord. Den som hører, han har, og han skal få mer. Sånn det også med musikk. Det kan jeg garantere. Den som ikke hører, han skal bli fratatt enda det han har. For det nemlig så mye folk I dag som ikke hører I det hele tatt. Ikke hører, ikke, de aner ikke. Og jeg vet ikke om de har hørt så dårlig bestandig, men I dag hører de I hvert fall dårlig. Vi skal lytte for å få mer av det vi har. Og hva mener jeg med det? Da skal jeg igjen minne om det jeg sa, musikalsk talent og evner. Det noe som gitt oss av Gud. I likhet med musikken selv våre evner og talenter gitt oss av Gud. Det Guds skapning og gave som Luther uttrykker det. Det ikke en meningsløs menneskelig oppfinnelse. Derfor skal vi igjen starte hos Luther. Han sier det. Hvor gjerne skulle jeg av hjerte lovprise og anbefale alle musikken, som den guddommelige og alldeles ypperlige gaven den Men jeg så overveldet, han mener det han sier, av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper, at jeg hverken kan finne åpning eller avslutning, eller på noen måte ordne stoffet på, like oppsett som jeg på å få lovpris den like fattigslig og ubehjelpelig lovprisningen nødt til å bli. Jeg overveldet, sier han, av storheten og mangfoldet av gode og fine egenskaper. Og så skal jeg huske på en ting. Luther ikke en sånn som sprer om seg med uttalelser hit og dit og sier noe pent og så videre. Han mener det han sier. Hva mener han da med alle disse gode egenskaper? Han sier følgende. Selv Helligånden lovpriser den, altså musikken, som et instrument for sitt særegne oppdrag. I de hellige skriftene sier han jo at han lot gavene sine flyte inn I profetene gjennom den, gjennom musikken, nemlig tilbøyelighet til alt som godt slik vi ser I Elishas tilfelle, 2. kongebok 3.15. Den andre siden av samme sak, den driver Satan på flukt, han som gir impulser til alt som ondt slik Israels kongens Saul et eksempel på. Og da tenker han på når David spiller for Saul på harpa si. En beretning som noen debattanter på 70-80-tallet nærmest latterliggjorde. Det sa ingenting som helst, men tro. Hva sier altså Luther? Gud bruker musikken til å la gavene sine flyte inn I profetene, nemlig tilbøyelighet til alt som godt og ikke bare det, den driver altså Satan på flukt. Og som sagt, Luther mener dette her. Og vi skal ta en uttalelse til av Luther. Skal vi se hvis jeg I stand til å finne. Skal vi se hos han. Ja, han lager den inne på flukt, ja. Skal vi se da. Her har jeg vært litt slumsete med å... Ja, her ser jeg. Der snakker han om musikken igjen. Det et rent for stort tema på så liten plass å gjøre rede for alle de velsignelser musikken bringer. Men deg, min kjære unge venn, han skriver til en ung venn, anbefaler jeg denne edle, helsebringende og gledespredende skapning, som kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine, og verne dem både mot tåpelige lyster og slett selskap. Dessuten kan du vende deg til å gjenkjenne og lovprise skaperen i denne skapning. Og her ser vi hvordan Luther tenkte at den edle musikk, den kommer fra Gud selv. Han har gitt talentet til komponistene, til utøverne, men det han som egentlig opphavet dette alt sammen. Og derfor, når du hører den edle musikken, da får du en forestilling om han. Derfor du gjenkjenner du den, sier han. Så kan vi lure på, hva i all verden mener Luther med det her? For dette er jo selvfølgelig veldig uvanlige tanker for oss, ikke minst vi som har vokst opp i pietistiske kretser. Her må det da være på villspor. Dette kan hverken være bibelsk eller rett å tilkjenne den gode musikken slike virkninger. I pietistiske kretser hvor du og jeg vokste opp, så var det kanskje nesten mer vanlig å tenke omtrent stikk motsatt, tenker jeg. At musikken kunne, ja, kunsten i det hele tatt, kunne være farlig, for den fikk så stor plass i hjertet at den tok plassen for Jesus. Slik tenker i alle fall ikke Luther, og spørsmålet er så, hvem har rett? Det første vi da må slå fast for å komme til rette med dette, er at fra Faderens hånd er mennesket helt, en helt egenartet skapning. Til forskjell fra alt det andre skapte her på jord, består mennesket av to forskjellige kvaliteter, kan vi si, nemlig legeme, kjødet, som er dannet av jord, og ånd, som Gud blåste inn i mennesket, slik at mennesket ble til en levende sjel. Vi ble skapt i Guds bilde ved at vi som Gud har en, er åndelige vesener, selv om vi til forskjell fra ham har et legeme av jord. Mennesket er altså av Gud, etter hans frie vilje, skapt som åndsvesen. Det vil si som samfunns- og kulturvesen, som Øyvind Andersen uttrykker det. Menneskets ene vesen, det betyr ikke at vi er, liksom, består av to deler. Vi er ett vesen, består av legeme og ånd. Og Guds ord anerkjenner fullt ut begge sider ved mennesket. Det er han som har skapt mennesket slik. Derfor anerkjenner Gud at mennesket har både legemlige og åndelige, og da tenker jeg åndelig i allmenn forstand, med liten å, ikke som betegnes på den hellige ånd. At vi har både legemlige og åndelige behov. Menneske, det vil si vårt legeme, har behov for mat. Kroppen vår trenger føde for at vi skal leve. Det er så selvfølgelig at vi ikke behøver å forklare det nærmere. Det er ingen som går rundt og har dårlig samvittighet. Du skjønner, jeg driver og spiser, jeg skjønner, for jeg blir så sulten. Det er ingen som synes det er rart. Selvfølgelig må gjøre det. Det er jo sånn det er bestemt. Det trekker vi ikke noe tvil om. Det trekker vi ikke i tvil. Ingen kristen prøver å sete i Bibelen for å finne ut om det er Gud som har gitt oss maten. Vi vet jo det. I Edens hage fikk vi urtene, altså vi var vegetarianere til å begynne med, og etter vannflommen fikk vi også dyra spise. Vi begynner med å spise kjøtt. Men vi vet også at det er mat som er skadelig. Ja, er vi riktig uheldige, kan vi få i oss ting som tar livet av oss. Men ingen vil vel av den grunn trekke den konklusjonen at så er det tryggest å la være å spise i det hele tatt. Selvfølgelig gjør vi ikke det. Snu ryggen til alt som heter mat? Nei. Nei, vi må lære å velge sunn, nærende, god mat, slik at vårt legeme, og dermed vårt hele menneske, det er veldig viktig å få med det, kan bli sunt og sterkt. Det er slik Gud har villet det fra begynnelsen av. Derfor kan vi med god samvittighet synge med Kingo, vår disk og duk er alt beredt, og Gud, for din barmhjertighet, velsign nu disse gaver så, at vi kan legemstyrke få. Ja, sånn skal det være. Den legemstyrke trenger et hvert menneske for å gjøre den gjerning for Gud og sine medmennesker, akkurat som Bruckner sa, jeg skal ære Gud, og så skal jeg tjene mine mennesker, medmennesker, med musikken. Vi må ha legemstyrke for det. Men mennesket er også et åndelig vesen, for det har en åndelig gjerning å gjøre for sine medmennesker og for Gud. Følgelig har mennesket også åndelig behov. Det trenger åndelig næring for å utføre sin oppgave, på samme måten som det trenger legelig næring for å utføre samme oppgave. Mennesket har jo, som ånds- og kulturvesen, fått et oppdrag, nemlig på Guds vegne å underlegge seg og råde over skaperverket ved å utvikle en kultur basert på det ganglige, det sanne, det gode og det skjønne. Det er det vi skal gjøre. Det er det som er vår oppgave. Derfor har Gud helt fra fallets dag med sine engler kjempet for å inspirere mennesket til å skape en slik kultur. Og når han får slippe til, resulterer det i at det blir kultur av den beskaffenhet som skapes. Denne kultur gudvillet og en god gave til menneskene, både til deg og meg som enkeltmenneske, og til det menneskelige fellesskap. Det den næring vår ånd skal leve av, for at vi skal få et åndelig styrke og sunnhet til å utføre og videreføre det kulturoppdrag som vi av Gud satt til. På samme måte som Gud anerkjenner våre legemlige behov for mat, og han ga oss den mat, det gjorde han jo i Edens hage, og etter vannflommen så sier han, vær så god, nå kan vi spise av dyrene også, vær så god, her mat for dere. På samme måte som Gud anerkjenner våre legemlige behov for mat, og ga oss den mat vi trenger, anerkjenner han våre åndelige behov, og har derfor latt utvikle en åndskultur, som næring for vår ånd, og begge deler for at vi skal få legemlig og åndelig sunnhet og styrke til å utføre den gjerning han ga mennesket fra skapelsen av. Sånn det. Og når mennesket utfører denne gjerning i pakt med det oppdrag som blir gitt, og etter hans vilje som ga det, æres Gud, samtidig som Satans makt over skapningen gjendrives. Husker hva Luther sa? Det driver Satan på flukt, sa han. Det akkurat det det. Det det som skjer i kulturlivet også. Når et samfunn, sånn som vi hadde i Norge, får gode og rettferdige lover. Og vi ser, vi vet jo hvordan lovene har blitt endret de 30-40 siste årene. Det fordi den onde på fremmarsj. Men det som skjedde før, da det norske folk, på en måte på mange vis var et slags kristen folk, så ble det innsatt lover som fremmet det, og da ble, som fremmet det gode, som fremmet Guds vilje. Da ble Satans makt gjendrevet. Og det akkurat det Luther sier. Det det som skjer også på det personlige plan. Det akkurat det han sier. Derfor det egentlig opprør mot Gud å fornekte den åndelige side ved mennesket og snu ryggen mot kulturen, slik mange kristne både anbefalte og praktiserte. Dessverre. Det jo ikke annet enn på grunnlag av egne tanker å nekte å ta del i kulturoppdraget Gud ga mennesket. Og da det ikke det minste forunderlig at Satans makt og innflytelse over kulturlivet blir stort, når Guds eget folk ikke vil utføre den kulturgjerning som etter hans vilje og med det formålet gjendrive Satans innflytelse i verden, slik at vi og våre barn kan leve i et samfunn hvor det godt for oss å leve. Det som skjer der mennesket vender ryggen til åndskulturen og ikke vil ha noe med den å gjøre, og det ikke til å komme ifra at det kjenner vi fra vår oppvekst. Pietistene konsentrerte seg om det ene nødvendige, og alt sånt var litt farlig. Det at ånden i mennesket blir uten næring, den forkrøbles og sykner bort, og vil derfor ikke lenger kunne fungere etter sin bestemmelse. Og når ånden i mennesket forkrøbles, forkrøbles hele mennesket. Noe som først og fremst resulterer i én ting, og det veldig viktig å få med. Samme skjer hvis kroppen vår slutter å få næring. Varer det lenge nok? Hva som skjer da? Den kritiske åndelige dømmekraft går fullstendig dvale. På grunn av åndelig underernæring, og dermed mangel på åndelig helse, mister man evnen til å skille med hva som sunt og ikke sunt. Har du lest beretninger fra konsentrasjonsleiren i Tyskland? De hadde jo ikke noe annet. Har du lest hva de spiste til slutt? Det var under. De var så svekka, ikke sant? Det var ikke noe annet å spise, og det forståelig. Men når vi blir sånn på det åndelige plan, så vi har i oss hva som helst, da det virkelig fare på ferd. Og vi vet jo det var mange som ikke kom hjem. De døde av underernæring. Hadde i seg merkelige ting. Jeg husker jeg leste en bok om Herman Sachnowitz fra Tønsberg skriver. De fant noe forferdelig råten kålrot, og så åt de det. Han ble jo så dårlig, måtte stryke med alle sammen. Det går an. De var så svekka som trodde, ja, det vi får spise dette her da. Og når man har mistet den åndelige sunnhet, så ligger forholdene til rette for at mennesket helt utskritisk og motstandsløst kan fanges inn av og bli et offer for den kultur som råder i tiden, slik som har skjedd med så store deler av kristenfolket i Norge. De gikk ifra pietister som sa nei til alt, og nå sitter de hjemme foran TV-en og svelger omtrent hva som helst, og ser ikke engang hva de ser. Det fælt å si det, men det altså sånn. Og det verste at de merker ikke at noe gærent engang. Den åndelige sunnhetstilstand var så redusert at de ikke hadde kraft til å reagere. Men slik skulle det ikke ha vært. Og det hadde ikke vært det hvis man hadde erkjent og tatt konsekvensen av at Gud har skapt mennesket til ånds- og kulturvesener. Først og fremst. Nej, kultur er slett ikke verdslighet. Nå skal jeg sitere en kar som heter Erik Sauer. Han skrev en bok som heter Evangelis Morgenrød. Den ble utgitt i Norge for mange år siden, men det trykt opp for en del år siden. Han sier det, kulturell vinning er ikke noe gudfientlig, men hører tvert imot til menneskets paradisiske adelskap. Oppfinnelser og oppdagelser, vitenskap og kunst, forfinelse og foredling, kort sagt menneskeåndens fremskritt, er helt ut etter Guds vilje. Det betyr at menneskehetens kongeslekt tar jorden i besittelse, og dermed utfører det oppdrag som Guds adlede tjenere fikk av sin skaper, og herske over jorden til dens velsignelse. Og det er bare en fullstendig misforståelse av åpenbaringens aller enkleste lover, som kan føre til bebreidelse av at den hellige skrift har en reaksjonær tenkemåte og kulturfiendskap. Ja, men det var mange som leste skriften sånn da. Guds plan og vilje er at vi som åndsvesener skal næres av og fremme det kulturen som er sant og godt og skjønt, slik at vi kan vokse og utvikle oss til åndelig sterke og sunne mennesker, akkurat som vi skal vokse oss legemlig sterke og sunne. Begge deler til gang for oss som mennesker, og for at vi kan utføre den tjeneste for våre medmennesker som vi er satt til å gjøre. Det er tanken i dette her. Dessverre var det altså sånn, sa jeg, at mange kristne i Norges land, og jeg må innrømme det så ærlig som sier, her gikk Hallesby foran, og virkelig brøyta vei, altså. For det her talte den voldsomt, for her må vi ta avstand fra alt sammen. Kulturen og kunsten er dobbelt hedensk. Han brukte voldsomt kraftig uttrykk, og mange hørte på han. Og jeg kan ikke skjønne annet enn at han tar feil. Kunsten og kulturen er farlige greier, sa de. Den kan fylle vårt hjerte og oppta vår tid så mye at det drar oss bort fra den enfoldige tillit til Jesus Kristus. Den kan føre oss ut i verden, ble det sagt, tenkte mange kristne her i landet, til langt ut på 1900-tallet. Det eneste som kan redde oss og bevare oss, det er at vi bruker vår tid og vår konsentrasjon om det ene nødvendige evangeliet. Hva sier Luther? Musikken, denne edle, helsebringende og gledesspredende skapning, kan hjelpe deg til å holde styr på følelsene dine og verne dem både mot tåpelige lyster og dårlig selskap, sier Luther. Og legg merke til å si, den edle musikken altså, det er første krav. Den er helsebringende, sier han. Og det er en gammel tanke i Europa i kirken. Den edle musikken bringer oss åndelig, sjelelig helse, som er godt for oss. Og det sier psykologene i dag, for de bruker nemlig den gode musikken. Det er overmål mange av dem, for de ser at det virker. Og vi ser jo hvor langt det er mellom Luthers tenkning og pietismen som oppstod i Tyskland 100-200 år etter Luthers tid. La meg forresten skyte inn da at hadde Luther opplevd dagens musikkliv, ville han uten videre både ha konstatert og nok sagt fra om at den største mengden av dagens musikk nettopp egger de tåpelige og syndige lyster, og leder mange en kristen ungdom inn i dårlig selskap, nærmere bestemt til våre diskoteker, danseplasser og festlokaler. Og det må jeg si, det er en veldig tydelig virkning av at den musikken som lyder der nå er den samme som du møter på diskotekene. Veien til diskoteken er blitt utrolig kort. Møte om fredagen, diskotek på lørdagen. Og det er det vi kaller, Luther kaller slett selskap. Men det er ikke slik musikk Luther tenker på. Han tenker på den edle musikken. Det skal jeg komme tilbake til. Det sier han jo. Den er både helsebringende for den sjelige helse og for menneskets åndelige liv. Og den er gledespredende. Og nå skal du få høre et stykke musikk. Nå skal jeg fortelle dere på forhånd hva dere skal høre. Og Brahms har åpenbart ikke tenkt i de banene her, men sier, har du sett en rose? Den er i knopp. Det er noe smått liggende. Ja, det kan være litt store. Men det ser noe ganske så tafatt ut. Sammenklemt sånn, og noen sånne grønne blader på. Men har du sett noen folder seg ut? Og noen ganger så kan det skje det om formiddagen eller morgenen når sola kommer. Og så ser du hva som er skjult inni her. Så skal du merke til, legge merke til, skal vi Brahms et stykke musikk. Det begynner med et enkelt lite. Da, ta, ra, ta, ta, ta. Det høres jo så banalt ut. Men så kan du høre hva som vokser ut av det der kime, når det virkelig får vokse seg. Og jeg vet ikke om det eksisterer roser som når de da virkelig får vokse ut, så kommer det jammen en etasje til. Men sånn skjer hos Brahms. Plutselig ut av denne lille kime, så vokser det altså en melodi så vakker, og i neste gang faktisk en til. Og det er det han sier, men da må vi høre det. Hør på dette her. Det begynner, det skjer han bare, melodistubben flytter den litt opp og ned, så tenkte jeg, ja, men hva er dette nå å vise frem? Jeg bare vent. Men det da evnen til å høre det, at ut av dette lille kime, så vokser dette fantastiske. Jeg vil høre akkurat det der.
Thank you.
lytte. Da folder denne melodien seg sammen, liksom. Partier hvor handlingen bare føres videre. Den har ikke noe annet enn handling, så er det skal gå videre. Da får du noen sånne overganger. Det en sånn parti. Hvor vi kommet nå, da? Det liksom musikken ikke riktig vet hvor den skal, da. Jo, sier han. Det her veien går. Hva finner jeg her? For oss det. For det første skal jeg si en ting. Det veldig sunt for oss å høre på noe som går så sakte. Det veldig godt for sjelen vår. For sjelen har jo så, vi får det så travlt, for sjelen må henge på alt det vi opplever. Det veldig sunt for oss. Og så merker du dette her. Det folder seg ut. Det nesten som et menneskeliv. Så folder det seg sammen, og så vi tilbake til der vi starter. Det veldig godt. Men da må du ha evnen til å lytte melodier, og så følge spenningen av melodien. Og når det ikke sikkert det lett første gang, andre gang eller tredje gang, men når du begynner å lytte, så vil du lukte, åh, det var vakkert. Det kan begynne med et lite parti, og så hører du på det, og så setter du på stykket musikk, og så gleder du at det kommer. Ja, men så hører du det, ja, men det var jo noe vakkert der, og det har jeg ikke hørt før. For det en uendelighet av rikdom med dette. Og jeg gikk et øyeblikk I tvil, hvorfor vi har fått det. Jeg har jo nevnt hvordan, på en måte, mange pietister ville ha reagert voldsomt mot dette her. Vår, selv vår besteforeldre generasjon, det der var veldig til greier, farlig, det verden. Og jeg selv vokste opp I et pietistisk preget bedusmiljø, husker som et typisk trekk ved mye av den forkynnelsen som foregikk når jeg var ung. Det var det jeg kaller elementær sentral vekkelsesforkynnelse, omvendelsesforkynnelse. Forkynnelse som nærmest hadde uomvendte mennesker som målgruppe. Det var litt merkelig, for der satt jo folk som hadde vært kristne I 30-40 år. Men der kom, fra Rogaland, holdt jeg på å si. Det var noen kjendiser derfra kom, og samlet fryktelig mye folk. Folk som hadde vært kristne I 40 år, satt og hørte på det jeg kaller så, forholdsvis enkel vekkelseforkynnelse. Og det ikke noe vanskelig å se det positive at det var sånn. Nemlig at dette her med omvendelsen og dette her ble slått veldig fast. Men det spørs om ikke den forkynnelsen tok så stor plass at den andre side ved det bibelske budskap som kom I bakgrunnen. For det jo faktisk sånn at formaningene har en stor plass I Bibelen, fra første til siste blad, men de spilte en veldig tilbaketrukket rolle I min barndom. Og min oppfatning den at et like grundig arbeid med de nytestamentlige formaninger som med lærerne om omvendelse og tro, ville ha vist at avvisningen av kulturen, som altså var et typisk trekk I pietismen, uten grunnlag I Guds ord. Nå skal vi se på noe til slutt, og vi får ta det så langt som vi kommer. Det nemlig et veldig berømt avsnitt I Filippenserbrevet, 4.1, fra 4.1, som mange folk leser, og mange vitner om. Derfor, mine brødre, eller jeg skal lese et helt avsnitt, ja, men fra begynnelsen av kapittel 4 her. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast I Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg, til å ha det samme sinn I Herren. Her han ute med faren formaner med en gang. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsigus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg I evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sitt navn skrevet I livets bok. Helt konkret formaningen. Gled dere I Herren, alltid. Igjen vil jeg si, gled dere. La deres sakmodighet bli kjent av alle mennesker. Herren nær. Vær ikke bekymret for noe, men la I alle ting deres bønneemner komme frem for Gud I påkallelse og bønn med takk. Vanligvis er det de tre versene der som leses, og så stopper de. Så står det. Og ta et vers til. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker I Jesus Kristus. Unnskyld, disse fire versene som vanligvis leses. Men så står det. For øvrige brødre, alt som sant, alt som ære verdt, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taller vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Det som dere også har lært, og tatt imot, og hørt, og sett hos meg, gjør det. Hvorfor? Og fredens Gud skal være med dere. Fredens Gud skal være med dere. Som jeg sa, her leser man uten unntak disse her fire versene, så gir man seg der. Men han ser ikke at det en sammenheng. Og så skal du huske på en ting. Kapittelindelingen I Bibelen, den ikke med opprinnelig. Den bare satt til av folk etterpå, for at den skal lette vår lesning av det. Og det veldig forståelig. Det betyr at det ikke noen kapittelindeling her. Det betyr at vers 1 her, den henger sammen med det som står foran. Og det tydelig. Derfor sier han. Ja, da må det være noe han har sagt overfor. Og hva han sagt overfor? Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har I oss. Legg merke til dem som vandrer sånn som de har lært av oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Og her dreier seg om folk I menigheten altså. De ender I fortapelsen, deres Gud buken, og de setter sin ære I sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland I himmelen, derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg. Derfor, fordi det sånn, sier han, og så kommer det som skjer. Og her, jeg må ta dette her bare litt kort. Og så gir de noen råd. For at du ikke skal bli et offer for det som mange har blitt et offer for. Og han prøver å si at det sier det med tårer, sier han. Jeg så fortvilt når jeg ser hva som skjer I menigheten oppås dere, hvor disse herre som ender I fortapelsen, og etter hvert blir fiender av Gud. Og det gjør de fordi de vandrer på feil vei. De har fått en annen Gud, egentlig, buken, sier han. Altså det kjødelige blitt Guden for dem. Og han gråter for det. De ender I fortapelsen. De setter sin ære I sin skam. Altså, sånn som vi normalt skal skamme oss over, de har fått ære. Jeg lurer virkelig på hva en del folk tenker, når de står foran, og som noen fortalte, de står og synger velsignelsen og vugger sånn alt og frem. De starter ofte med å skamme seg, det var kanskje lurt at de hadde fått bevart den forståelsen. Men så sier Paulus, sånn det, men hvordan skal vi unngå dette her da, sier han. Og så kommer formaningen hans. Gled dere I Herren, Atter vil jeg si gled dere, dette gjentegn på gang. Lev I syndernes forlatelse. Vær der, lev der hele tiden. Finn deres glede I det. Da, sier han, la deres sakmodighet bli kjent av alle mennesker. Og jeg skal si litt om det, for dette ordet sakmodighet ikke så veldig godt kjent I dag. Vi bruker jo ikke. Og så tror folk at det nærmest at vi skal gå rundt og være så snill, eller hva skal vi gjøre? Skal vi gå rundt og henge med hodet? Folk vet ikke riktig hva det betyr. Det betyr egentlig rimelig. Vær rimelig og grei. Altså, for sånn var Gud med deg. For egentlig fortjente ikke vi noe annet enn at Gud, han støtte oss bort. Men sånn skal vi være overfor menneskene. Du og jeg, vi skal være rimelig og greie. Det betyr det. Et annet sted så brukes det samme begrepet, brukes på den måten der. Vi skal ikke pukke på vår rett. For det gjorde ikke Gud, og for oss hadde vi gjort det, så hadde det gått gærent med oss. Sånn skal vi være. Det skal vi gjøre. Og hvis vi gjør det, skal vi ikke være bekymret for noen ting. Alt skal vi få legge fram for Gud. da skal han bevare deres hjerter og deres tanker I Kristus Jesus, så de ikke blir et offer for den forfølelse som jeg har nevnt på slutten av kapitel 3. Men så stopper folk der. Men hva står det? For øvrige brødre. Det betyr, I tillegg til det jeg nå har sagt, så har jeg en ting til å si. Alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som rent, alt som verdt å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og ros verdt, gi akt på det. Gi akt et gammelt uttrykk. Gi akt, sier med militæret. Ja, det betyr ikke at det skal stå her. Jo, det noe du skal legge særlig merke på. Det betyr egentlig det. Det oversatt på forskjellige måter. La slik være deres skatter. La slik være bestemmende for deres liv. Det forskjellige bibelåsettelser. Fyll hjerte og sinn og tanke med det, står det noen steder. Det forskjellige måter å oversette. Alle vil ha frem det her. At det her noe dere skal virkelig merke dere, og som dere skal ta til dere. Og hva det? Jo, at alt som sant, alt som ærevert, alt som rettferdig, alt som verdt å elske, alt som folk taller vel om, alt som duger ros verdt, det skal dere fylle hjert og sinn med. Det skal dere la være bestemmende for deres liv. For hva står det da? Det som dere har hørt og lært. Jeg har sagt det til dere, når jeg var hos dere, så forkynte jeg om dette her. Og så har det sett hos meg. Jeg har jo praktisert det. Det sånn som jeg har praktisert. Sånn skal du gjøre. Ja, hvorfor det? Og fredens Gud skal være med dere. Skjønner du nå hva Luther mener? Når han sier, den jager Satan på flukt. Den jager Satan på flukt. Ja, hvorfor? For fredens Gud med dette, for det har sitt opphav hos ham. Det den gudvillede. Og det det vi skal bruke I Kristi sammenheng. Det det han sier, det helt entydig. Altså, står, nå har ikke jeg tid til å gå inn på, egentlig så kunne jeg gått inn på sett på det. Dette her, hva de enkelte ordene betyr. Vi skal ikke gjøre det nå, for nå begynner tiden å gå ut. Men alt sånt, og det skal jeg legge merke til, det edle, jeg kan si litt kanskje godt om edle, det det som I pakt med Guds vilje. Det skal du få lov til å ta til deg. Alt mulig, ja. Det som ærevert, det som opphøyet, som verdig, alvorsfullt, sånn oversetter de det. Når det står rettferdig, så betyr det det som rettferdig I forhold til Guds vilje. Det skal du få lov til å ta til deg. Sant. Det som sant I forhold til Gud, det han som bestemmer hva som sannhet. Det ikke opp til deg og meg å avgjøre det. Gud har satt noe som sant, og det noe som løgn, noe som usant, noe som uedel, og det har et annet opphav. Det skal dere fylle livet med, det skal dere la være bestemmende for deres liv, sier Paulus. For han vet nemlig det, at vi sitter ikke på møte 24 timer I døgnet, året rundt. Vi lever et borgerlig liv. Ja, hvordan skal vi leve da? Alt som sant, alt som ærevert, alt som verdt å elske, la det være bestemmende for deres liv. Da vil fredens Gud være med dere, og da stikker Satan av. Det det han sier. Og hvis du, dette her jo grunnlag for mange bibeltimer I og for seg, for dette vil du møte mange steder. Men sånn det Paulus tenker om den saken. Og nå har jeg faktisk bestemt meg for det I dag, at jeg skal prøve å slutte I tide. Men si en ting. Det noen som tror det at, ja, men det bare Kristi som får til det. Å nei, det det alldeles ikke. For det første det mange kristne som gjør ting som alldeles ikke hverken sant eller edelt eller noen ting som Det vet du og jeg jo det. Vi kan til og med erfare det eget liv. Synden har makt over oss. Jeg må si, ja, men ikke kristne kan ikke gjøre det her. Jeg sier at det noe I verden, jeg ser, som vi kanskje, det litt vanskelig å forstå. Det hvordan Gud deler ut sine talenter og sine evner. Nå leser jeg fra han der Herbert von Karajan. Han var helt sikker på hvordan han fått evnene sine, og han visste hva han måtte gjøre med det. Han spilte utrolig mye vakkert. Jeg har vært på mange konserter med han. Det var nesten så vi sluttet å puste noen ganger. Jeg husker siste gang jeg opplevde den. Det noe av det mest høytidlige jeg har vært med på noensinne. Han spilte Brahms, han skrivet stort verk som en trøst for mennesker som har mistet noen som døde. Og den var ferdig. Det var så stille I salen, 2500 mennesker, ikke en som klappet. Vi satt lenge I stillhet, for dette var alvor. Og legg merke til at det står om det alvorsfylte her, for det betyr nemlig det noe som står her. Det alvorsfylte. Det var et stille alvor. Ja, det er mil ifra en rockekonsert. Det er noe helt annet. Og jeg tenker på når vi sitter I den ene kristelige forsamlingen etter at de snart klapper til prekene, for det gjør de noen steder, da lurer jeg på hvor har jeg kommet nå? Sånn det her. Og jeg sa til en Sigmund når jeg snakket med ham på telefon, ja, hvis folk ikke tror, sa jeg, at verdslige mennesker virkelig kan prestere ting som av det edleste, ypperste, så får du se hva som skjer når Israels folket skal innta Israel. Og det en som blir bedt om å komme og forbanne Israel. Og det han interessert I. Han en falsk profet. Så skal han forbanne Israel tre ganger hver gang man taler Herrens ord. Jeg kan ikke tale annet, jeg sier, enn det han pålegger meg. Ja, men jeg har fått det hit for at du skal forbanne Israel. Og hva han står? Han står til og med og profeterer om den kommende Kristus. Det en merkelig lesning. Ja, men kunne ikke heller valgt en kristen profet å stå det? Nei, for han, jobben hans var det. Nei, men så blir han tatt I bruk. Det en veldig merkelig lesning. Det sier litt om Guds storhet I dette. Og jeg har jo tenkt så mange ganger, hvorfor kunne ikke Gud ordne sånn at det var bare som kristne som fikk alle disse talentene og greier da? Det måtte jo vært mye greier det. Nei, han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Og vi må vi bare forsone oss med. Sånn det. Men det betyr at du og jeg skal få lov til å... Vi behøver ikke spørre hvem som har laget, hvem har komponert det stykket eller skrivet den boka. Vi skal spørre, det godt? Det edelt? Det rettferdig? Ja, da sier Gud, da kan du ta til deg. Det sier Paulus også. Og da skal faktisk Gud være med oss. Det sier han. Nå skal vi til slutt spille et lite stykke pianomusikk som jeg elsket I mange år. Og det igjen Johannes Brahms. Og det noe rart med dette med å lytte på musikk. Jeg har hørt på det mange ganger. Vi skal ikke spille riktig alt, for at vi skal rekke å få oss litt mat. Men det poenget at jeg har alltid hatt en inderlig følelse av det at Johannes Brahms, han har ett stort mål med musikken sin. Han skal trøste mennesker som synes livet vanskelig. Ja, han sånn inderlig følelse av det. Han sier at jeg skjønner så godt hvordan du har det. Og jeg har det sånn selv. Og I tillegg så har han veldig tydelig på det. Hvordan han uttrykker det, at disse gavene han har fått fra Gud. Når jeg skal komponere, sier jeg, så går jeg til Gud, og jeg sier, han var ingen ung, han var kristen, eller ikke det vanskelig å si. Jeg går til Gud, så sier jeg, nå må du gi meg det, jeg skal komponere med. Og så får jeg det, han sier. Men så sier jeg, men det ikke ferdig utarbeid. Da begynner jeg, for jeg veldig god musiker, sier jeg, da begynner jeg å jobbe med det. Men jeg får materiale fra Gud, det sier jeg veldig tydelig. Skal ikke ta det nå. Men jeg har sagt det, alle år jeg har hatt en følelse av det. Så satt jeg og leste en bok nå, en som skrev, og da skriver han akkurat på en pianist som spiller det stykket. Og så sier han det. Det så vakkert hvordan han pianisten plutselig I et parti trekker fram en mellomstemme fra Brahms, og så viser han til et annet stykke av Brahms. Og så går jeg inn og ser, hva det de synger der? Og så synger de, «Ich will euch trösten», «Jeg vil trøste dere». Det Jesus som snakker til disiplene, sånn som det Johannes evangeliet, «Jeg skal skilles fra dere», sier han, «og nå vet jeg at dere har det trist». Og så plutselig, det går en stemme over, og en stemme under, jeg hørte det, men så plutselig kommer inn en mellomstemme, den har Brahms lurt inni, og så gjør det opp der, og der den melodien, jeg vil trøste dere. Og jeg sier, det var så godt for meg å oppdage det, fordi jeg har alltid tenkt at Brahms, han vil trøste oss, han skjønner at livet vanskelig for mange. Så vi spiller litt av det stykket der. Og igjen, han har god tid. begynner å høre en mellomstemme. Han trekker ikke så godt som... Han en mellomstemme, han trenger. Så kommer han. Den mellomstemmen der, jeg vil trøste dere. Nå skal jeg si en ting. Jeg helt overbevist om at opphavet til den musikken, opphavet til talentet, til evnene og til musikken, det han som opprinnelig sa ordet, jeg vil trøste dere. Det som Luther sier, Gud alltid til stede med sin nåde, hvor det spilles andektig musikk. Og dette andektig, det derfor jeg så stille her.